Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 15 январ кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Камакта жаткан мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду колдоо акциясы уланууда. Бишкекте 10 ал эми алайда 15 киши ачкачылык акциясында отурушат.
Мына 3 жыл мурда мен Кыргызстанга 37 жылдын көлөкөсү келет атат деп бир макала жаздым эле. Мына ошондо мага каршы аябай көп киши айткан. Но бүгүнкү шарт көрсөтүп турат да, биз 37 жылдын көлөкөсү эмес, уже 37 жылдын босогосуна кирип калдык.
Гаитиде 12 январда болгон жер титирөөдөн 50 000 адам каза таап, 300 000 адам там ташы жок көчөдө калды. Бүгүндөн тартып Эркин Европа Азаттык радиосунун пушту тилиндеги берүүлөрү Пакистанда уктурула баштады. Кыргызстанда болсо Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка конкурс уланууда. Кечки азаттыктан алдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожубаева тааныштырат. Замира,
чоң рахмат. Кошо убак кечиңиздердин урматтуу кармандар, Сопо коргондо нааразылык акциясын уюштургандарга кылмыш иши козголду. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Элмира Турганбаеванын азаттыкка билдиргени боюнча кылмыш иши бир нече киши козголгон. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармасынын жетекчи орун басары Шакир Зулимов да тастыктады. Анын айтымында кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси боюнча ээн баштык кылган фактысы боюнча акцияны уюштуруучуларына Ош эркештам жолун тоскондугу үчүн кылмыш иши козголду. Ал эми Ош облусунун губернатору Мамасадык Бакиров азаттыкка курган маегинде стратегиялык маанидеги кан жолду бууп каршылык көрсөткөндөр мыйзам алдында жооп берет деп билдирди.
Жол тосуу, кыйкырык өкүрүк менен башка кыймыл аракет менен мыйзамдын рамкасынан чыгып жасаган аракеттер биздин тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан мыйзам чегинде чара каралып турат.
Губернатор Исмаил Исаковдун таламдаштарынын өкүлдөрү менен жолугушууга президент Бакиевдин убактысы жоктугун да кошумчалады. 14 январда Алайдын Сопо коргоо айылында Исмаил Исаковдун камактан бошотулушун талап кылган 500 чукул киши Ош Сарышташ Эркештам кан жолун буушкан. Аларды милициянын атайын даярдыктагы отряды күч менен жолдон сүрүп чыгып, жол жээгине тигилген боз үйлөрдү чечип салган. Наразылык иш чаралары азыр Исмаил Исаковдун Сопо коргондогу ата энесинин үйүндө өтүп жатат. Саясий камактагыларды бошотуу талабы менен Бишкекте башталган ачкачылык акциясы бүгүн уланып, катары дагы бир киши көбөйдү. Иш чаранын демилгеси топчуев журналисттин Азаттыкка кабарлаганы боюнча ачка отургандардын бири Сейил Кыштобаеванын кан басымы көтөрүлгөнүнө байланыштуу дарыгердин сунушу менен ачкачылыкты токтотту. Турналиевдин айтымында ачкачылык кармагандардын абалынан саламаттыкты сактоо министрлиги кабар алган жок. Алайда болсо Исмаил Исаковдун бошотулушун талап кылып Сопо коргондо ачкачылык жарыялагандардын саны 15 жетти. Алардын арасында жашы 85 жетип калган карыя бар. Адвокат Азимбек Бектанзаров бүгүн улуттук коопсуздук кызматынын абагында жаткан Исмаил Исаков менен жолугуп чыкты. Анын Азаттыкка кабарлаганы боюнча Исмаил Исаковдун абалы жакшы, генерал өзүн мыкты сезип жаткандыгын билдирип, нааразылык чарасына чыгып жаткан тарапкерлерин күчтөн тайбоого чакырган. Коомдук парламент бийликти сынга алды. Коомдук парламенттин бүгүнкү отурумунда саясий куугунтуктоолор президенттик шайлоо аяктагандан кийин азайып токтогондун ордуна тескерисинче күч алганы белгиленди. Бийликке саясий куугунтуктоону, репрессияны токтотуу талабын коюу тууралуу коомдук парламенттин катышуулары резолюция кабыл алышты. Президент Курманбек Бакиев бүгүн Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын коллегиялык отурумуна катышты. Анда мамлекет башчы Чүй облусу республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн флагманы болуп эсептелет деп билдирди. Отурумда облустун өткөн жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын чыгаруу жана келерки жылга милдеттерди аныктоо маселеси каралган. Аягында президент облустагы бир катар ишканалардын ачылышына катышты. Геннадий Павловдун өлүмү саясий өлүм катары бааланууда. Мындай пикирин Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун төрагасынын өкүлү Адил Ахметов 14 январда Венада билдирди.
Это политическое убийство, я вам скажу. Кому-то он помешал.
Бул саясий өлүм. Мен ушинтип айтар элем. Ал кимдир бирөөгө жолтоо болгон. Ал өзүнүн журналисттик ишин гана жасаган. Эмне кылабыз? Кылмыш жасалды. Азыр бул ишке күнөөлүүлөр кармалды. Мындан ары тиешелүү чаралар көрүлөт.
Деп билдирди Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун төрагасынын өкүлү Адил Ахметов. Белгилүү болгондой, кечеден тартып ЭККГ Казакстан төрагалык кылууну баштады. Кыргызстандагы жаңылыктардын биз айтып жетишкен улуттуулары мына ушулар болду. Кезек эми өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер азаттыктын толкунунда стар Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү соңку ыйларалык жаңылыктар. 12-январда жер титирөөдөн оңолбой аткан Гаитиге дүйнө коомчулугу берген жардам аз жылаңач элге жетпей жатат. Анткени жардам мамлекеттин булуңдары менен аба майдандары тар болуп, чет мамлекеттен келген жүктөрдү кабыл ала албай атат. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын маалыматы боюнча ачка калган адамдар 15 тонна тамак аш турган кампага кол салып карактай башташты. Дагы жер титирөө болуп кетишинен корккон миңдеген адамдар болсо көчөдө адамдардын өлүктөрүнүн жанында Борбор шаар Порто-Пренсте түнөп чыгышты. Кызыл чырым уюм маалыматтары боюнча күчү 7 балдык жер титирөөдөн 50 миңдей адамдын каза таап, 300 миңдей адам тамтасы жок көчөдө калгандыгы айтылууда. 17-январда жекшемби күнү Украинада президенттик шайлоо өтөт. Ага байланыштуу үгүт кампаниясы бүгүн аяктады. Сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча эки талапкердин бири азыркы премьер-министр Юлия Тимошенконун же мурдагы өкмөт башчы Виктор Януковичтин президент болуп калыш шансы бар. Ал эми 2004-жылдагы Саргылт инкылаптын арты менен президент болгон азыркы өлкө башчысы Виктор Ющенко ушуну менен бийлик сересинен кетиши ыктымал. Бүгүн Орусиянын мамлекеттик думасы адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын 14-чү протоколун 392 добуш менен жактырды. Каршы болгондордун саны 56 болду. Ушуну менен Орусия Европа кеңешиндеги 47 мамлекеттин эң акыркысы болду. Протоколго ылайык эми Европанын адам укуктары боюнча соту арыздарды тездетип кароого өтмөкчү. Документке жараша эми арыз түшкөн мамлекеттин өзүндө иш боюнча иликтөө жумуштары жүрө баштайт. Европа сотуна түшкөн арыздардын 5%ден 1 бөлүгү Орусия. Бүгүндөн тартып Эркинео Европа Азаттык радиосунун пушту тилиндеги берүүлөрү Пакистанда уктурула баштады. Алгачкы сигнал жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00 чыкты. Аны Ооганстандын Пакистан менен чектеш аймактары да кармай алат. Машал деп аталган радио пушту тилинде Шам дегенди билдирет. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбруктун айтымында экстремисттерден жапа чегип жаткан чөлкөмгө Машал радиосунун профессионал журналисттери так жана объективдүү маалымат беришмекчи. Бул дүйнөдөгү соңку ыйларалык жаңылыктар болду. Ушулар менен сиздер Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат аны менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 16-январда республикада кар жаап жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 10-15 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 3-8 дараже жылуу. Тоолунарында түнкүсүн 10-15 дараже, күндүз 3-8 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу. Күндүз 0-5 дараже суук болот. Талас аймагында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте кар жайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 4-6 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кенен токтолобуз. Бүгүн 15-январда Бишкекте коомдук парламент жыйын куруп, өткөн жылдагы окуялардын негизинде азыркы кырдаалга баа берип, резолюция кабыл алышты. Анда Кыргызстанда саясий куугунтуктар күчөп, бийлик бир колго топтолуп жаткандыгы сынга алынды. Оппозиция ошондой эле алдыда аткара турган иштерин да тактады. Жыйынга кабарчыбыз Илим Жанузаков катышып келди.
Коомдук парламент кабыл алган резолюцияда 2009 жылы жалпысынан Кыргызстан укуктук жактан артка кетип, бийлик репрессиялык кадамдарын күчөткөн айтылды. Маселен, жыйында былтыр Петровкадагы тополоңдун аркасы менен Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловтор камакка алынганы, президенттик шайлоо пылас өтүп, ага нааразы болгондор Балыкчы менен Бишкекте камалышканы. Оппозициядагы Аликбек Жекшенколов, Эмиль Каптагаев, Исмаил Исаков сыяктуу адамдар куугунтукка алынып, Исаков жакында эле 8 жылга эркинен ажыратылганы, президент баш мыйзамды бузуу жолу менен башкарууну реформалап, өз уулун жанын алганы сыяктуу көптөгөн окуялар козголду. Жыйын соңунда жалпысынан өлкө тоталитардык режимге айланып калганы айтылган резолюция кабыл алынып, бийликтен өзүм билемдик, мыйзамды тебүүлөөчүлүктү токтотуу талап кылынды. Ошондой эле жыйын катышуучулары түзүлгөн кырдаалга жараша аракеттенип, адам укуктары, эркиндиктери сакталыш үчүн бардык багытта иш алып барарын айтышты. Коомдук парламенттин төрага орун басары Асия Сасыкбаева мындай дейт.
Өзүбүз дагы мындай өзүбүздү организовать этип азыр ойлонобуз. Аларга ким кетет, жогорку кеңеш менен ким жолугат, чет өлкөнүн өкүлдөр менен ким жолугат, ушул суроолорду козгой беребиз. Анткени ушул адам укуктары өзүңөр билгендей оор абалда, ошон үчүн биз ушул интенсивдүү иштейли деп атабыз.
Деди Асия Сасыкбаева. Жыйында ошондой эле бийлик күч органдарын курал катары пайдаланып атканы, милиция кызматкерлери менен улуттук коопсуздук кызматкерлери функционалдык милдеттерин аткаруунун ордуна оппозиция өкүлдөрүн аңдып калышканы айтылып, тез арада бул органдарды реформалоо талабы коюлду. Жыйынга көз салып турган Ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун жетекчиси полковник Шамшыбек Мамыров коомдук парламенттин жыйынына келгендер негизинен бир жактуулукка жол берип атышканын баса белгиледи. Анын айтымында учурда Ички иштер министрлиги жарандардын укугун коргоо жаатында улуттуу иштерди аткарып, мыйзам чегинде гана иш алып барууда. Андыктан камашты, сабашты деген сыяктуу милициянын дарегине айтылган сындар туура эмес дейт ал.
Ички иштер министрлигинде болуп аткан нерселерди жанагы өзгөрүү боюнча, дүйнөлүк стандартка туура келүү боюнча, адам укугу боюнча нерселерди мындай атай эле сокур кишилер көрбөй атышы мүмкүн да. Анан бүгүнкү күндө ошол жана айтылып кеткен сын пикирлер боюнча, мейли балыкчы окуясы болобу, мейли бул беш күнгөйдөгү тартип бузуулар боюнча болобу, мейли ноокатты кайра кайра эле козгоп айтып атышат, баарында сот чечими бар да. Эми ошол жерде ички иштер министрлигинин кызматкерлери туура эмес кылган деп айтып атышат, ошонун баарын тең сот далилдеп атат да,
дейт полковник Шамшыбек Мамыров. Улуу биримдик партиясынын лидери, коомдук парламенттин мүчөсү, Бирккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Эмиль Каптагаев болсо төмөнкүлөргө токтолду.
Мына 3 жыл мурда мен Кыргызстанга 37-нчи жылдын көлөкөсү келатат деп бир макала жаздым эле. Мына ошондо мага каршы аябай көп киши айтышкан. Каяктагы 37 жыл деп. Ошол эле Курманов Зайнедин ошондо каршы айтып чыккан. Мынакей эч кандай 37 жыл жок деп. Мына азыр өзү спикер болуп отурат. Но бүгүнкү шарт көрсөтүп турат да, биз 37-нчи жылдын көлөкөсү эмес, уже 37-нчи жылдын босогосуна кирип калдык. Эгерде мына ушундай эле бул Павлюктун өлүмү, башка бул Исмаил Сактын камалышы, ошол менин үстүмөн былтыркы болгон сот процесси же мени эле ошо жана уурдап кетип сабагандай окуялар улана берсе, бүгүн эртең өлкөдө таталдык, мындай жалпы террордук абалга түшөбүз,
деди Эмиль Каптагаев. Жыйында Азиза Абдырасулова, Төлөйкан Исмаилова, Динара Ушрахунова сыяктуу белгилүү укук коргоочулар да демилге көтөрүшүп, адам укуктарын коргоодо пландуу иштөөгө чакырышты. Иш башы катары жыйын катышуучулары алайдагы генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлеринин укугун коргоо үчүн киши жөнөтүү бүтүмүнө келишти. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы түзүп отогу маек менен улантабыз. Мурдагы коргоо министри, оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковду камактан бошотууну талап кылгандар бүгүн Сопо коргондо ач качылык акциясын улантышты. Кечээ кечинде жергиликтүү күч бийликтери Ош Эркестам автожолунун бойлой тигилген боз үйлөрдү чечип, нааразычылыкка чыккандарды күч менен тараткан болчу. Бүгүн болсо мыйзам бузгандарга каршы кылмыш иши козголгондугу маалымдалып атат. Алайдагы акыркы жагдай тууралуу азыр биздин аймактагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев түз байланышта турат. Жанарбек, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы, кубат, мен байланыштамын.
Жанар, айтсаңыз, кырдаал кандай? Анан биз алган маалыматтарга караганда ушу кылмыш иши козголду деп атат. Канча адамга кылмыш иши козголду?
Чындыгында мына Алайдагы нааразылык акциясы кечээ күнкүгө караганда бүгүн абдан эле солгундап калды десек болот. Себеби дегенде кечээ бул 400 адам чыккан болсо, бүгүн болгону 20 чукул гана адам нааразылык акциясын өткөрүштү, ач качылык жарыялашты. Кылмыш иши боюнча айтып кетсем, мен азыр эле Алай райондук милициянын жетекчиси Сыргаев мырза менен байланыштым. Ал бул маалыматты тастыктады, кылмыш иши факты боюнча козголгондугун айтты. Бирок канча адам экендигин айткан жок. Негизинен ушул Ош Эркештам жолун бууган көпчүлүк аялдарга козголгонун айтты. Ошондой эле мунун арасында Исаковдун бир туугандарынын айтымында ошол Исмаил Исаковдун 4 бир тууганына да кылмыш иши козголгон.
Жанар, айтсаңыз, кылмыш иши эмне статья менен же эмне менен эмне негизде козголуп атат?
азыр бул кылмыш боюнча тиешелүү органдар так маалымат берүүдөн баш тартып атышат. Бирок негизинен ушул мыйзамды бузду деген гана маалыматты берип атышат бизге. Азырынча кандай статьялар менен козгогондугун так маалымат бериш элек. Бирок негизинен ошол жолду торогондугу үчүн абдан катуу жазалайбыз дегендей бир мындай айтып атышат да билүү органдарычы. Милиция ошол айрыкча нааразылык акцияларынын уюштуруучуларына, Исаковду коргоо комитетинин жетекчилерине, ошол мүчөлөрүн, анан ошол айрыкча ушу жол тоскон аялдарга кылмыштык козголорун тастыктады.
Жанар, сиз кабарчы катары эл аралап жүрөсүз, ушу элдин Исмаил Исаковдун камалышына жана нааразылык акциясынын минтип уланып жатышына кандай ой пикирлери болуп атат?
Чындыгында мен Алай районунун 5-6 айылдарын кыдырып чыктым 2 күндөн бери. Алай районунун эли абдан бул Исаковдун камалышын мындай кабатырлануу менен кабыл алышып, мына милициянын соңку аларга жасаган күч колдонуу аракетине абдан гыжырдануусу пайда болду. Ошондо үчүн алар акцияны токтотпойбуз деп атышат. Мына өзгөчө мына президент Бакиевке, парламент депутаттарына кайрылган кайрылуулары жоопсуз калганына дагы абдан катуу тынчсызданышты. Ошондуктан мындан ары бийликке кайрылуудан баш тартыша турган болушту. Ошол эле убакта булар нааразылык акцияларын токтотпойбуз деп атышат. Жакынкы күндөрү дагы ушул мүмкүн болушунча ат жан жөө жүрүш акциялары менен улантабыз деп жатышат.
Рахмат сизге, рахмат. Биз менен түз байланышта Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Ал мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлеринин соңку акциясы тууралуу айтып берди. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми биз дүйнөдөгү соңку окуялар менен берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, жетип алдык жер титирөөдөн жабыркаган Гаитинин 53-чү түндү ачык асман астында өткөрүштү. Ач нааразы эл өкмөткө кыжырданып жол тоскондугу айтылууда. Анткени азык түлүк жетпей, айрым адамдар каза таап жатышат. Кепти Амирбек Азамуулу улантат.
Гаитинин борбору Порто-Принстин кууш көчөлөрү жана кыйраган инфраструктурасы жабыркаган элге тез жардам көрсөтүүгө жолтоо болууда. Табигый кырсыкта аман калган Элиоза Эстимебел улуттук өкмөт элине кандай жардам көрсөтүп жатканынан бекабар экенин айтат.
Биздин үй бүлөдөн эч ким калбады. Сиңдим, бөлөм, тайекем, апам өлдү. Табыбыз кыйрады. Эми кайда жашайм? Бардык адамдар там жайсыз калды. Мен өкмөт эмне кылаарын билгим келет, дейт Элиоза. Associated Press агенттиги тыштан жардам алып келген учактарды Порто-Принс аэропорту күйүүчү май менен камсыздай албай жатканын, Конгонго тилке жетпей гуманитардык жардам тарткан 3 учак кайра кеткенин кабарлады. Эл аралык кызыл чырым уюмунун эсебинче жетип алдык жер тербетүү 50 000 чукул адамдын өмүрүн алган. Батыш жарым шаарынын эң жарды өлкөсү Гаитиде улуттар уюмунун маалымдашынча 3.5 миллион эл бар. Ыктыярдуу жардамчылардын сөзүнчө, зилзалада эсен калган адамдар таза суу, тамак аш жана дары дармекке өтө муктаж. АКШдан келген куткаруучулардын жетекчиси капитан Луис Фернандес анын командасы урандылар астында калган адамдарды издеп жатканын билдирди. Бул акыркы 20 жылда мен көргөн эң жаман алаамат. Биз өз ишибизди улантуубуз керек. Биздин куткаруучулардын көпчүлүгү 20 жылдан ашуун тажрыйбасы бар адамдар. Биз зилзаладан 10-14 күндөн кийин да тирүү адамдарды тапканбыз, дейт капитан Фернандес. Азыр Гаитиде АКШ, Европа, Россия, Кытай, Канада, Түштүк Америкадан келген куткаруучулар иштешүүдө. Улуттар уюмунун чукул жардамдар боюнча координатору Джон Холмс дүйнө коомчулугу Гаитиге колдон келген көмөгүн көрсөтүү үчүн болушунча ылдам аракеттенип жатканын маалымдады. Жергиликтүү ооруканалар катуу кыйраган жана жарадар адамдарга толуп кеткен. Бизге элге жардам көрсөтүү үчүн биринчи кезекте доктурлар, тез жардам командалары, көчмө госпиталдар, дары дармек керек. Суу өтө чоң маселе болууда. Ар жерлерде тамак аш жана турак жай өтө тартыш экенин айтышууда, деп билдирди Джон Холмс. Бутушта ач, тамжайсыз, тез жардамсыз калган адамдарда өкмөткө нааразылык өсүп талоончулук күчалууда. Таймс журналынын фотокабарчысы Шаул Шварцтын сөзүнчө, ал Порто-Принстин ортолугунда жардам сурап жалбарган адамдар эки жерде жолду жасаттарды үйүп тосконун көргөн.
Гаитидеги соңку жагдай менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Жер титирөө темасын Кыргызстан менен байланыштырып улантабыз. 2010 жылдан 2016 жылга чейин Чүйөрөнүн күнчыгыш жагында Ысык Көлдө алайда 7-8 балдык жердин силкинүүсү болушу мүмкүн. Муну Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов Азаттыкка берген бүгүнкү интервьюсунда билдирди. Ал Кыргызстан 8-9 балдык жер титирөөгө туруштук бере алганы менен айылдардагы курулуштардын 70% сейсмологиялык стандарттарга туура келбейт деп билдирди. Интервьюну Канымгүл Элкеева алды.
Чындын айтканда бул жанагы 7 балл деген сөз бул деген Рихтер магнитудасы менен болгон 7 балл. Эгерде жанагы биз пайдаланган 12 балдуу шкаланы алсак, ал деген 9-10 балдуу жер титирөө болгон деген сөз да Гаитиде. Мына мисалы Нурада 8 балдуу жер титирөө болбоду. Дагы эле ошондой жер титирөө 8 баллга жеткен жер титирөө 2006 жылы Кочкордо болгон. Бир дагы киши баягы каза болгон жок. Бир 4 эле үй мындай талкаланды. Бул биринчи эсептен үйлөрдүн салынган сапатынан көп нерсе зависит этет да.
Анан сиз буга чейин да берип жүргөн маектериңизде, маалыматтарыңызда 2010-16 жылдар аралыгында өлкөдө сейсмикалык абал бир аз туруктуу болбойт деген маалыматтарды берип жүрөсүз да, ушуга жараша кандайдыр бир алдын ала иш чаралар жүрүп жатабы?
Албетте, биз ошонун үстүнөн азыр аябай тыгыз иштеп атабыз. Биз үчүн азыркы 2010 жылы аябай орусча айтканда знаковый деп коет да. Эгерде ушул 2010 жылы мурдакы өткөн 2009 жылдай көп катуу жер титирөө болбосо, анда жанакы биз айткан прогноздор, биз айткан божомолдор ишке ашырылышы мүмкүн. Мисалы, орто эсеп менен алганда жыл сайын биздин территорияда 3000 жакын жер титирөөлөр болот. Бирок 2009 жылы 738 эле жер титирөө болду. Сезилген жер титирөөлөр 10го дагы жеткен жок, бир 9-8 эле жер титирөө болду. Чындын айтканда элибизге жакшы, баягы көп жер титирөө болгон жок. А биз үчүн бул жаман көрүнүш. Эмне дегенде, бул деген жердин катмары тынчтанып, тектоникалык чыңалыларды топтоп атат деген белги. 7-8 балга жеткен жер титирөөлөр болушу мүмкүн деген белгиси.
Сиз айткан ушу 7-8 балдык жер титирөө кайсыл аймактарда, өлкөнүн кайсы аймактарында катталышы мүмкүн?
Бул деген биринчи ирет биздин Чүйөрөнү, анан Ысык Көлүндө болушу мүмкүн ошондой 7-8 балга жеткен жер титирөө.
Алдын ала ушу жер титирөөлөрдү мисалы Гаитидей чоң залакасы тийбеш үчүн алдын ала кандай иш чараларды өткөрүш керек, эмне кылыш керек?
Эң эле биринчиден эл ошо жер титирөө болот экен деген информацияны алганда аны баягы тиги коркпой тынч кабыл алыш керек да, эмне кылыш керек деген ошо эрежелерди билиш керек, жатка билиш керек. Жанакы тиги эки жерде эки дегендей территорияда биздин аймактарда курулуштардын сапатына көңүл буруш керек. Азыр жаңыдан башталып аткан үйлөрдү тиги эрежеси менен антисейсмикалык селение деп коет, ошолорду пайдаланып салыш керек.
Бирок биздин Кыргызстанда үйлөрдүн дээрлик 60-70% стандартка туура келбейт болуш керек.
Өзгөчө бул тиги айыл жактагы үйлөрдүн 70% сейсмикалык стандартка туура келбейт.
Айдыс катары айтып кетсеңиз, мисалы жер титиреген учурда адам эмне кылыш керек, кайсы жерде туруш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек?
Мына мисалы айыл анан шаарда эрежелери кичине айырмаланат. Айылда мисалы эшик керегесинде тура калсаңар, жок дегенде 1-5 секундка чейин өзүңөрдүн өмүрүңөрдү сактап каласыңар. Эгерде ошого жеткенге аракетиңер жок болсо, анда жаныңарда турган бекем столдун астына жашынышыңар керек, башыңарды эки кол менен кучактап биринчи жанагы силкинүү өткөнгө чейин күтүш керек. Анан силкинүүлөр өткөндөн кийин анан тынчтанып тышка чыгып жооптуу органдардан указанияларын күтүш керек.
Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага интервью берди. Азаттыкта эми маданият темасы Кыргыз Республикасынын жаштар иши боюнча департаменти жарыялаган Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка сынак уланууда. Ага документтер февраль айынын соңуна чейин кабыл алынат. Бул сынак туурасында кененирээк Айжан Шабатоева кеп кылмакчы.
Кыргыз Республикасынын жаштар иши боюнча департаменти жарыялаган 2000 жылдан бери өткөрүлүп келген сынак буга чейин жаштар сыйлыгы деп уюшулса, өткөн жылдан тартып өлкө башчысынын жарлыгына ылайык Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлык деп аталып калган. Уюштуруучулар кабарлагандай, сынакка республиканын бардык аймактарынан, ар кыл тармактан 35 жашка чейинки жарандар катыша алат. Ал эми сынактын талаптары туурасында жаштар иши боюнча департаменттин өкүлү Бермет Кеңешова буларды билдирди.
Бул негизи протокол ушул премияга талапкер деген өзүнүн иштеген жеген жеринде болобу, же окуган жагында болобу, же чыгармачылык уюмдан болобу, ошенден сунуш протоколун алып келиш керек, протоколдун жыйынтык чечимин алып келиш керек. Андан тышкары чыгармачылык мүнөздөмө алып келиш керек да, андан тышкары өзүнүн автобиографиясы, автоминөздөмөсү керек да.
Сынакка катышууну каалагандардын документтери февралдын соңуна чейин кабыл алынат. Аларды атайын түзүлгөн комиссия карап чыгат. Бермет Кеңешованын айтуусунда комиссиянын курамын кыргыз элине белгилүү ишмерлер түзөт. Бүгүнкү күнгө чейин сынактын талапкерлеринин саны 100 жеткен. Уюштуруучулар кабарлагандай, алардын көпчүлүгү көркөм өнөр адамдары. Мына ошол талапкерлердин катарында жаш актриса Альбина Имашева да бар.
Бул жаштар сыйлыгы боюнча кыргыз кинематографистер союзу тапшырган документинде кино боюнча. Мурун 2008 жылы эл аралык Шанхай кинофестивалында аялдардын эң мыкты ролун аткаргандыгы үчүн деген наам менен сыйлык алган. Ошондой эле ошол эле кино боюнча кыргыз киносунун отличниги деген медаль менен сыйланган. Тапшырган себебим ушул мүмкүн кыргыз кинематографистер союзу ушу жаштар сыйлыгына, Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгына татыктуу деп эсептесе керек дейм да, анан документтерин чогултуп ушул жака тапшырган.
Ал эми сыйлыктын алгачкы лауреаттарынын катарына кирген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева мен үчүн бул сыйлыкка жетүү оңойго турган жок дейт.
Бул мамлекеттик жаштар сыйлыгы жаңыдан ачылып эле ошол телевизордон кеткенден баштап эле мен ушул документтеримди бере баштагам да, анан тилекке каршы мен катарым менен бир 5-6 жыл такыр ала алган жокмун да. Анан кийин мен ошол 4-3 жолу бергенде мен жөн эле дипломант болдум. Анан кийин мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты болуп ошол 40,000 акча менен статуэтка менен лауреат болдум да. Ошондуктан албетте бул лауреатство ушундай мамлекеттик сыйлыктар ошол ырчыларга демине дем кошуп берет да. Анткени ошол өзүңдүн ушунча жылдан бери чыгармачылык ишиңди кылып аткан эмгегиңди бир четинен ушул өкмөт тарабынан баалагандай болот да.
Сыйлыкты тапшыруу аземи март айына белгиленүүдө. Ал эми байгелер 11 номинация боюнча ыйгарылмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр болсо Азаттык чекит кези сайтына келген ой пикирлерге кезек беребиз. Алар менен Бишкек студиясынан веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр,
саламатсыздарбы? Интернет барагыздагы пикирлердин көпчүлүгү Исмаил Исаковдун камалышы жана андан кийинки нааразылык чараларына байланыштуу болуп жатат. Маселен, Нарындан Чынара: урматтуу сопу коргондук туугандар, биз сиздер мененбиз. Сууктун күнүндө ушинтип элин кыйнаган бүгүнкү бийликтин жүзү бул. Эмне кылабыз? Акаевдин 15 жылын 5 жылда жашап, жарыла турган чегибизге жеттик көрүнөт, десе Орусиядан кыргыз атылуу деп катталган окурман: бийлик төбөлдөрү ойлонгула, келкел келет элге да, бектер кетет эл калат, бетиге кетет бел калат, дейт. Балыкчыдан Самидин: бул бийлик мыйзамдуу иштерди тоготпой калды, жол тосушка элди мажбурлап жатат, десе Бишкектен Элмира: ак жолчу депутаттар, силер ошол алайга барып эл менен сүйлөшүп келсеңер жакшы болот эле, сот бир адамга көз каранды болгондон кийин каяктагы адилет сот болушу мүмкүн, деген пикирин айтат. Ноокаттан Оксана: буга чейин мурдагы бийликтин тушунда да Кыргызстанды канча тонуп жегендерди эч ким соттоп камабады го. Бакиев ушунчалык Кыргызстанга күйөт экен, ушунчалык адилеттүү экен, мамлекеттик мүлктүк кызматынан кыянаттык менен жеде дегендерге кары келсе эмнеге аларды каматпайт? Элди эч качан алдай албайт, жаңы жылга элине белеге электр энергиясынын жана жылуулуктун баасын көбөйттүрдү го, дейт. Кытайдан Канчоро: бул алайлыктардын эле маселеси эмес, генерал Исаковдун камалышы бул учкундуу жалынга айланчу жалпы кыргыздын маселеси. Азыркы бийлик кайдагы тилемизген реформасын баштаганы менен түпкү ою мүдөөсү ошол эле бойдон калат, дейт. Мына ушундай пикирлер жана дүйнөдөгү Кыргызстандагы соңку окуялар менен кененирээк таанышып үн кошкуңуз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз болсо сөздү Прага студиясына узатабыз. Кубат.
Рахмат окурмандардын ой пикирлери менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Биз болсо ушуну менен 15-январдагы алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында Кубат Оторбаев болду. Мен учкай окуяларды айтып өтөйүн. Гаитидеги жер титирөөдөн 50,000 адам каза таап, 300,000 адам там ташы жок калгандыгы айтылып атат. Камакта жаткан Исмаил Исаковду коргоо акциясы уланууда. 10 адам Бишкекте, алайда 15 адам ачкачылык акциясында отурат. Саламат калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Кутмандуу кечиңиздер менен. Микрофондо мен Эдил жана Элен. Оолу алдыңкы жарым сааттык программанын мазмунунан кыскача маалымат берсек.
Алайда ачкачылык жарыялагандардын саны 13 жетти.
Жаштар союзу мектеп өлкөчүлүгүнө каршы атайын ыктыярчы топтор түзөт.
Зампороз дейм болот, Атынчала дейм болот, Зажгалак, анан Смотрящий деймдер болот, бизде ошондойлор болот.
Акыркы 2 жылда 200 чакты кыргыз жетим балдарын чет өлкөлүктөр асырап алышты.
Ошондон азыр тергөө болуп атат. Анткени сотко биз кайрылганбыз. Ошо 209 баланын үстүнөн баары сотко биз бергенбиз.
Бишкек дүйнөдөгү эң таза эмес шаарлардын катарына кошулду.
Мусорлор көп, турбаза, старый далчок жакта тазалаш керек.
Алда мына ушул жана башка мазмунда баяндар тыңдай аласыздар. Эң алды соңку ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Соп коргондо нааразылык акциясын уюштургандарга кылмыш иши козголду. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Элмира Турганбаеванын азаттыкка билдиргени боюнча кылмыш иши 3 кишиге козголгон. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Шакир Зулимов да тастыктады. Анын айтуусунда кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси боюнча эң баштык кылган фактысы боюнча акциянын уюштуруучуларына Ош Эркештам жолун тоскондугу үчүн кылмыш иши козголгон. Ал эми Ош облусунун губернатору Мамасадык Бакиров азаттыкка курган маегинде стратегиялык маанидеги кан жолду бууп каршылык көрсөткөндөр мыйзам алдында жооп берет деп билдирди. Губернатор Исмаил Исаковдун таламдаштарынын өкүлдөрү менен жолугушууга президент Бакиевдин убактысы жоктугун белгиледи. Саясий камактагыларды бошотуу талабы менен Бишкекте башталган ачкачылык акциясы бүгүн уланып катары дагы бир кишиге көбөйдү. Иш чаранын демилгечиси Топчубек Тургуналиевдин азаттыкка кабарлаганы боюнча ачка отургандардын бири Сейил Кыштобаеванын кан басымы көтөрүлүп кеткенине байланыштуу дарыгердин сунушу менен ачкачылыкты токтотуп үйүнө кеткен. Топчубек Тургуналиевдин айтуусунда ачкачылык кармагандардын абалынын саламаттыкты сактоо министрлиги кабар алган жок. Алайда болсо Исаковдун бошотулушун талап кылып соп коргондо ачкачылык жарыялагандардын саны 15 жетти. Алардын арасында 80 чыгып калган карыя да бар. Бул тууралуу азаттыкка Исаковду коргоо комитетинен маалымдашты. Адвокат Азимбек Бекназаров бүгүн Исаков менен жолугуп чыкты. Анын азаттыкка кабарлаганы боюнча Исаковдун абалы жакшы. Генерал өзүн мыкты сезип жаткандыгын билдирип, нааразылык чарасына чыгып жаткан тарапкерлерин күчтөн тайбоого чакырган. Акыйкатчы Бишкекте ачкачылык жарыялагандардан кабар алды. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акун азаттыкка маалымдады. Ачкачылык жарыялагандар акыйкатчы менен жолугушууда бир гана Исмаил Исаковдун камалышына эмес, өлкөдөгү диктатурага каршы туруп жатканын билдиришкен. Анын айтымында ал ушул маселе боюнча бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшкөн эмес. Кыргыз хоккейчилери Азия Олимпиадасына жолдомо алды. Бул тууралуу Кыргызстандагы хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын курама командасы 2011 жылы Астана шаарында өтө турган 7-нчи олимпиадага катышат. Маалым болгондой, аталган федерация 2010 жылдын январь айынын этегинде Нарындагы Шортон муз аянтында кезектеги республикалык турнирге даярдык көрүп жатат. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктарды Прагадан Кубат Оторбаев сунуштайт.
12-январдагы жер титирөөдөн оңолбой аткан Гаитиге дүйнө коомчулугу берген жардам аз жылаңач элге жетпей жатат. Анткени жардым мамлекеттин булуңдары менен аба майдандары тар болуп, чет мамлекеттен келген жүктөрдү кабыл ала албай атат. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын маалыматы боюнча ачка калган адамдар 15 тонна тамак аш турган кампага кол салып карактай башташты. Дагы жер титирөө болуп кетишинен корккон миңдеген адамдар болсо көчөдө адамдардын өлүктөрүнүн жанында Борбор шаар Порт-о-Принсте түнөп чыгышты. Кызыл Чырым уюмунун маалыматтары боюнча күчү 7 балдык жер титирөөдөн 50 миңдей адамдын каза таап, 300 миңдей адам тамташы жок көчөдө калгандыгы айтылууда. 17 январда жекшемби күнү Украинада президенттик шайлоо өтөт. Ага байланыштуу үгүт кампаниясы бүгүн аяктады. Сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча эки талапкердин бири азыркы премьер-министр Юлия Тимошенконун же мурдагы өкмөт башчы Виктор Януковичтин президент болуп калыш шансы бар. Ал эми 2004-жылдагы Саргылт инкылабынын арты менен президент болгон азыркы өлкө башчысы Виктор Ющенко ушуну менен бийлик сересинен кетиши ыктымал. Бүгүн Орусиянын мамлекеттик думасы адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын 14-чү протоколун 392 добуш менен жактырды. Каршы болгондордун саны 56 болду. Ушуну менен Орусия Европа кеңешиндеги 47 мамлекеттин эң акыркысы болду. Протоколго ылайык эми Европанын адам укуктары боюнча соту арыздарды тездетип кароого өтмөкчү. Документке жараша эми арыз түшкөн мамлекеттин өзүндө иш боюнча иликтөө жумуштары жүрүү баштайт. Европа сотуна түшкөн арыздардын 5%дан 1 бөлүгү Орусия таандык. Бүгүндөн тартып Эркин Европа Азаттык радиосунун пушту тилиндеги берүүлөрү Пакистанда уктурула баштады. Алгачкы сигнал жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00 чыкты. Аны Ооганстандын Пакистан менен чектеш аймактары да кармай алат. Машал деп аталган радио пушту тилинде Шам дегенди билдирет. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбруктун айтымында экстремисттерден жапа чегип жаткан чөлкөмгө Машал радиосунун профессионал журналисттери так жана объективдүү маалымат беришмекчи.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Кубат Оторбаев тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит кейже. Эми берүүбүздүн баяндар топтомун өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Алайда ачкачылык жарыялагандардын саны 13 жетти. Алайда буга чейин ачкачылык жарыялаган Исмаил Исаковдун тарапкерлерине бүгүн дагы 9 аял кошулду.
Ачкачылык жарыялагандар баштарына ак тасма байланып, Исмаил Исаков бошотулмайынча наара албайбыз деп чыгышты. Окуяга жерден байкоо салып жүргөн кабарчыбыз Жанарбек Акаевтан азыр телефон аркылуу маалымат алсак.
Алайдагы мына соңку кырдаал бир топ эле жайлашып калды. Маселен, кече 400 чукул адам нааразылык акциясына чыккан болсо, бүгүн алардан дээрлик бир 20 чукул гана адам калды, көбүнесе жакын туугандары. Алар боз үйлөрү бардыгы кечээ милиция тарабынан алынып салынган. Азыр Исаковдун ошол атасынын үйүнүн алдында гана ачкачылык акциясын гана жарыялашып, ошол жерде бензиндерди бөтөлкөлөргө куюп алып, баштарына ак тасмаларды байлап алган гана бир 10 ашуун аялдар, анан 5-6 эркек гана отурат азыр.
Анан жанар, мындай маалыматтар пайда болуп атат, кече жол торогондорго каршы кылмыш иши козголду деген. Бул канчалык негизде чындыкка жатат?
Туура, мындай маалымат ошол Алай элинин өзүндө абдан кабатырлануусун пайда кылып атат. Себеби дегенде, мен азыр эле бул байланышка чыгаардын алдында Алай райондук милициянын башчысы менен сүйлөштүм. Ал туура негизинен ошол кечеги жол торогон адамдарга, нааразылык акциясынын уюштуруучуларына мыйзамды бузган үчүн кылмыш ишин козгодук деп тастыктады анын өзү дагы. Ошол эле убакта бүгүн
канча кишиге кылмыш иши козголуптур?
Бул суроону бергенде мен ал так жооп бере албайм дедим. Менимче ушул бир 10 ашуун адамга козголгон болуш керек. Себеби дегенде, кече акциянын уюштуруучуларына, анан негизи ушул жол торогондорго. Ошол милициянын башчысынын айтымында көбүнесе аялдарга козголгон кылмыш иши. Анын арасында кылмыш иши козголгондордун арасында Исаковдун 4 бир туугандары да бар.
Эми уюштуруучулар мындан аркы иш аракеттерибиз кандай болот деп айтып атышат?
Мындан аркы иш аракеттери бүгүн негизинен эл топтолгон жок. Бүгүн эл абдан көп топтолот деп күтүшкөн эле акция уюштуруучулары. Негедир ушул милициянын абдан коркутуу үркүтүүлөрүнөн улам эл топтолбой калды деп билдиришти бизге. Мындан кийинки кадамдары ошол нааразылык акциясы улам аткан чакта Исаковдун адвокаты Бекназаров байланышка чыгып, ушул Исаков ушул акцияны уланта бергиле, эркиңерден тайбагыла, бирок битке чөшүп көйнөгүңөрдү өрттөбөгүлө деген сыяктуу сөздөрдү айтып, негизинен эми акциялар буларды токтотпойбуз деп атышат. Ачкачылык акциясындагы, нааразылык акциясындагы эч кандай токтотпойбуз. Бир гана ошол Исаковго эркиндик талабы менен отура беребиз деп атышат.
Бул кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду, ал Алайдагы кырдаал менен жеринен тааныштырды. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруубузду улантсак.
Эми берүүбүздү сөз эркиндиги жаатында уласак, журналисттерге кол салуулар дүйнө боюнча күчөп баратат. Андыктан Борбор Азиядагы журналисттердин абалы кооптонуп жатканы да таң калдырбайт, дейт алматылык серепчи Цифала. Анын оюнда киши колду болгон журналисттердин өлүмүн иликтөөгө жергиликтүү бийликтер кызыктар эмес. Микрофон кабарчыбыз Төрөкулдоровдо.
Кыргызстандагы маалымат каражаттарына иштеген журналисттер 40 жаштагы Геннадий Павлюк менен 27 жаштагы Саят Шүлембаев экөө тең декабрда Алматыда белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөн. Павлюкту 16 декабрда колу бутун байлап 6 кабаттан ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада жаткан жеринен өзүнө келбей 6 күндөн кийин көз жумду. Ал эми 26 декабрда Шүлембаевди Алматыдагы үйүндө өлтүрүп кетишти. Кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин администрациясы бул иштер терең иликтениши үчүн укук коргоо органдары бүт аракетин жумшайт деп билдирди. Борбор Азиядагы өкмөттөр буга чейин деле мындай убатларды берип келишкен. Натыйжа болгон эмес. Павлюк кыргыз оппозициясы менен тыгыз иштешкен, жогорку кызмат агаларынын коррупциялык иштерин ачкан макалалар менен белгилүү эле. Ал оппозициялык ата мекен партиясынын басмаларын чыгарууну пландаштырып аткан болчу. Шүлембаев болсо Павлюктун өлүмү тууралуу кабарлап жаткан экен. Кыргыз бийликтери бул журналисттердин өлүмү саясатка байланышы жок дешкен менен, акыркы чабуулдар кыргыз режими да, өзбек, тажик, казак коңшуларындай эле өзүн сындагандардын оозун тыйганга катуу киришкенин көрсөтөт. Былтыр жайында Кыргызстандын түштүгүндө көз карансыз журналист Алмаз Ташиевди милиция кызматкерлери токмоктуп салып, кийин журналист андан эсине келбей көз жумду. Ал эми Павлюк өлгөн апта ичи Бишкекте дагы бир топ журналистти уруп кетишти. Чек арасыз кабарчылар деп аталган эл аралык уюм болсо, мунун баарын оппозициялык партияларга жакын журналисттерди коркутуу аракети катары сыпаттады. Кыргыз бийликтеринин убадаларына карабай, азырынча ал окуялар үчүн эч ким жоопко тартыла элек. Батышта кеңири сөзгө алынган окуялардын бири Ошто 2007-жылы өзбек улутундагы кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмү болду. Көптөр Саиповду Өзбекстандын атайын кызматтары эле өлтүргөн дешет. Бирок журналисттин өлүмүн дурус иликтей албаган кыргыз бийликтери соңку окуяларда ийгилик жаратарына да ишеним жок. 1-январдан тарта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектей баштаган Казакстан Павлюк менен Шүлембаевдин өлүмүн иликтөөгө олуттуу киришсе дурус болмок. Бул логикага сыярлык иш болмок эле. Бирок өзүндө талаштуу маселе боюнча белгилүү укук коргоочусу Евгений Жовтисти 4 жылга түрмөгө кескен казак бийлиги журналисттердин өлүмүнө байланышкан иш боюнча дурус жооп айтары деле күмөн санатат. Борбор Азиядагы мамлекеттер бири бири менен бул маселе боюнча кызматташуусуна режимдердин лидерлери ортосундагы жекече атаандаштыкта кедерги болушу мүмкүн. Региондо экономикабы, коопсуздукпу, айтор көп тармактар боюнча лидерлер бири биринин укусу жок. Ошентсе да Павлюк менен Шүлембаевдин өлүмүн иликтөө Казакстан үчүн өзү башкарган ЭКК'нун стандарттарына өзү канчалык баш ээрин аныктай турган алгачкы сыноо болуп калмакчы. Бирок казак бийликтери журналисттердин өлүмү боюнча ишти дурус иликтегенге деле ашыкпай тургандай. Кыргызстандагы журналисттердин укугун коргоочу журналист деп аталган коомдук уюмунун төрагасы Марат Токоев мындай дейт.
Бул иштин аягына чыгышы, күнөөкөрлөрдүн чыны күнөөкөрлөрүн табылышы бир чоң маселени туудурат. Эмбакта эми казакстандык укук коргоо органдарынын иштешине байланыштуу өтө көп нерсесичи,
деди кыргызстандык журналисттердин укугун коргоочу Марат Токоев. Анын айтымында кабарчыларды коркутуп үркүтүү, өлтүрүү өңдүү фактылар башка калемелерине чоң психологиялык басым болууда. Кылмыштардын көбү ачылбай калат жана мунун өзү коркунучтуу жаратат, дейт ал. Тилекке каршы, өздөрүнө каршы сынды көтөрө албаган Борбор Азиялык авторитардык лидерлер үчүн бул абал майда эле жагат окшойт.
Эми кайрадан жергиликтүү темадагы баяндарга кайрылсак, акыркы 2 жылдын аралыгында Кыргызстандан 200 чакты жетим балдарды чет өлкөлүктөр асырап алышкан.
Алардын айрымдары чет мамлекетке мыйзамсыз негизде жөнөтүлгөндүгү өткөн жылы маалым болуп, учурда башкы прокуратура ишти иликтеп жаткан учуру.
Чет мамлекеттерге алынып кетип жаткан жеткинчектер коопсуз жайга барыштыбы? Алардын азыркы абалына кызыккан жан барбы? Кененирээк кабарчыбыз Акан Иманов токтолот.
Өткөн жылдын жаз айларында Кыргызстандын жетим балдарын чет өлкөлүктөр багып алгандыгына байланыштуу мыйзамсыз уруксат бергендиги боюнча 36 кылмыш иши козголгон. Бул мисалдардын айрымдары Билим берүү министрлигинин, жеке нотариустардын жана балдарды асырап алуу боюнча чет өлкөлүк агентствалардын ортосунда макулдашуу аркылуу болгондугу аныкталган. 2007-жылдын аягынан өткөн жылдын ноябрь айына чейин 179 өспүрүмдү чет өлкөлүктөр багып алгандыгы такталган. Бирок бул жеткинчектердин 13 эч кандай документтери жок болуп жатат, дейт Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов.
14'ünün документи жок, каяка кеткен да белгисиз болуп калган да. Документсиз калган балдар асыроо үчүн эмес, запчас үчүн кетип калгандай сезилет да мага. Балдардын органдарын сатылып аткандай. Бул жерде бир бала кетиш үчүн министр образования, министр здравоохранения, генеральная прокуратура, анан кийин соттор аркылуу кетет экен, баардыгына кол койдуруп чыккан. Ошол жерде күнөөлүүлөрдүн ким экендигин аныкташ керек максатында биз чыкканбыз. Анан азыр мага президенттин өкүлү Жогорку Кеңеште Досал Акбаралиевич айтты. Президент өзү контролго алды. Азыркысында анан бери бир да бала кетти элек. Балдарды билиш керек, ал жерде кандай болот,
деди Ибрагим Жунусов. Өлкө башчысынын Жогорку Кеңештеги өкүлү Досал Эсаналиев бүгүнкү жыйында бул иш президенттин көзөмөлүндө экендигин айтып, ким болбосун күнөөлүүлөр жоопко тартыларын билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча азыркы маалда 209 жетим баланы чет өлкөнүн жарандары багып алышкан. Учурда тергөө жүрүүдө. Биз соттун аныктамасын гана күтүүдөбүз, дейт башкы прокуратура Туранын өкүлү Учкун Каримов.
Соттун чечимин кеткен да балдарчы, усыновление болупчу. Соттордун чечими туура эмес деп биз прокуратура тарабынан усыновление менен кайрылганбыз. Ошолорду бузуп бергиле депчи, туура эмес чыккан чечим депчи. Бузуп берсе ошондо биз ошо соттордун да жоопкерчилигин карайбыз, прокурорлорду да катышкан ошол аларда заключение берген да, алардын да жоопкерчилигин карайбыз да. Иликте уланта берет да. Ошо кайсы сот туура эмес чыгарса, эмне себептен туура эмес чыгарды ал? Билип туруп чыгарганбы? Билбей калып ошолорду иликтейбиз да. Ошондуктан азыр тергөө болуп атат. Анан кийин сотко биз кайрылганбыз. Ошо 209 баланын үстүнөн баягы сотко биз бергенбиз,
деди Учкун Каримов. Эл аралык талаптарга ылайык бир өлкөдөн экинчи мамлекеттин жарандарына асырап кеткен жеткинчектер тууралуу ата энеси аз дегенде 6 ай сайын маалымат берип турушу зарыл. Бирок эмнегедир Кыргызстандан асырап багылып кеткен өспүрүмдөрдүн эртеңкисине кызыккан адамдар байкалбайт. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18-январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды тааныта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен ат салышууга жарап калдыбы?
Ала тоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Республикалык жаштар союзу Кыргызстандын бардык аймактарында мектеп рекетчилигине каршы атайын ыктыярчы топторду түзүүнү жарыя кылды.
Демилгечилер бул топту түзүү менен окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, күн санап күчөп жаткан рекетчилик көрүнүшүн жоюуга тартип коргоо органдары менен биргеликте иш алып барууну көздөп жатышат.
Ал ортодо Оштогу Улупка коомдук фонду окуучулардын дээрлик 73% мектеп рекеттеринин зомбулугуна калышаарын айтып, жергиликтүү бийликти бул көрүнүштү тез арада жоюуга чакырууда. Оштон каарчыбыз Жанарбек Акаев кененирээк баяндайт.
Соңку жылдары орто мектептердеги рекетчилик, тактап айтканда салык салмай, окуучулардын топ-топ болуп мушташуусу күч алганы айтылып, бир катар өкмөт уюмдар бул көрүнүшкө тынчсызданууларын билдирип келишет. Айрым коомдук уюмдар бул өнөкөт эми кыздар арасында да тездик менен жайылып баратканын айтып чыгышкан. Мектеп рекетчилиги боюнча миңдеген окуучулардан атайын сурамжылоо жүргүзгөн Улупка коомдук фондунун координатору Мавжида Усманова Азаттык Плюска буларды айтты.
Ни для кого не секрет, что сейчас это проблема междушкольных конфликтов.
Азыр жашыруун деле эмес, мектептер аралык карама-каршылыктар мектеп рекетчилик көрүнүшү бышып жетти. Биздин сурамжылообузга 48 мектептен 5000ден ашуун окуучу катышты. Сурамжылоого катышкандардын дээрлик 73% эч болбосо бир жолудан мектеп рекеттеринин запкысын тартышкандар. Ал эми окуучулардын 57% рекеттеринин айткан суммадагы акчасын төлөбөгөн үчүн алардын зомбулугуна кабылышкан. Усманова белгилегендей, мектептеги зордук зомбулук өз ара атамандык талашмай, салык салмай көрүнүштөрү бар экенин окуучулар өздөрү да жашырышпайт. Ал тургай алар күнүмдүк турмушта да кайдимкелик кылмыш дүйнөсүндөгү сөздөрдү колдонуп, мушташып, чашташкан окуяларын чөнтөк телефондорго тартып алып жайылтууну модага айланып чыккан. Шаардагы мектептердин биринде мектеп паровозу атка конгон Тимур аттуу өспүрүм.
Мектептин өзүнүн закону бар, балдар өздөрү шайлайт, өздөрү выборочный кылып шайлайт, мына класстан, мына класстан деп шайлайт, зампаровозу деген болот, атчала деген болот, зажигалок, анан смотрящий дегендер болот, бизде ошондойлор болот.
Окуучулар арасында кадыресе көрүнүшкө айланып бараткан бул жагдайга аймактагы тартип коргоо органдары, мектеп жетекчилери да кайдыга карашпайт. Алар окуучуларга түшүндүрүү иштерин, мектептер арасында түрдүүчө спорттук мелдештерди өткөрүп, өспүрүмдөрдү достоштурууга такай аракет көрүп келишет. Шаардагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин директору Акылбек Ташбаев бул проблеманы жашыруунун ордуна коомчулук, ата-эне менен биргеликте иштөө зарыл дейт.
Сырттан келген балдардын чоңураак мектептеги балдарга келип туруп акча салып коюшу. Анан ал бала ошол акчаны таба албай келип туруп, ошол мектептеги балдарга баягы акчаны бөлүп. Жок, эгерде ошолду мага ушундай сырттан акча салып атат деп, эгерде мектептин директоруна башка бирөөгө алып койсо, мен кечиресиз, мына орус тилде айткан аны тигилер ошол экинчи сорттагы адам же болсо козёл деп эсептеши.
Жергиликтүү серепчилер мектептердеги рекетчилик көрүнүшү уландан улам күчөп, өспүрүмдөр арасында да кылмыштуулук көбөйүп жатышын, тесиэлердин батыштын бирин бири бычактап мууздаган тасмаларына суугарылып жатышканы, бул аймакта миңдеген ата энелер балдарына тарбия берүүнүн ордуна сыртта мигрант болуп жүрүшкөнү башкы себеп болууда дешет. Оштогу Улупка коомдук фондунун директору Элмира Умарова мектеп рекетчилиги эми кыздар арасында да тездик менен ожолуп жатканына кабатыр болууда.
Мени таң калтырган нерсе ошол кыздарда да өздөрүнүн положенияттары болот экен. Өздөрүнүн ошол формальный, неформальный лидерлери болот экен. Алар акча топтоп кыздардан зонанын положенияттары болот экен, ошолорго берет экен.
Мектепте,
мектеп кыздарынын арасында ушундай нерселер катталып атат. Мен билет элем, что смотрящий положенияттар аны СИЗОда, зоналарда болот. Жок, эмеде да болот экен, положенияттар болот экен. Жазып чыкканда бир 15 должность бар экен ал.
Соңку 2 жыл ичинде эле дал ушул мектеп окуучуларынын өз ара мушташуусунан улам өлкөдө бир канча тестиэрлер каза болгон. Салык салмай жогорку класстардын өздөрүнүн жашы кичүүлөргө көрсөткөн үстөмдүгүнөн улам бычакташууга чейин барган фактылар да аз эмес. Эскерте кетсек, өткөн жылы ички иштер министри Молдамуса Конгантиев соңку жылдары өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук 30% көбөйгөнүн билдирген. Бул кырдаалга президент Курманбек Бакиев татынчсызданып, рекетчилик көрүнүшү жыл санап күчөп баратканын айтканы бар.
Мен чоңойгондо паровоз болгум келет. Паровоз болсоң эми уважать этишет, бардыгы уважать этишет да. Мындай сыйлап бирөөсү келип учурашып, ошо сыйлашат. Калаганын урасын.
Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Үнаңыздан жаңырып жаткан Азаттык Плюс бүгүн аны мен Элен жана Эдил алып барууда. Эми кезекте студиянын мейманы түрмөгө. Бул түрмөктү алда кабарчыза Гүлжунуш Алиева жана Эдил Сапарбекулу алып барышмакчы. Анда жаш юрист Артур Байкеров мектептердеги рекетчилик жана жалпы жаштар укуктары тууралуу токтолот.
Урматтуу угармандар, анда мен сиздерге жогоруда мектеп рекетчилиги боюнча баяндоктук, ушул баянга улай маекти сунуш этсек, бүгүн биз студиябызга жаш юристтер ассоциациясынын жетекчисинин орун басары Артур Бакировду чакырган элек. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Артур менен биз ушул жогоруда ушул сөз болгон проблема боюнча сүйлөшмөкпүз. Артур, айтсаңыз, кандай тенденцияны байкап атасыз? Биз билебиз, сиздер ушул жаштар менен да иштешесиздер. Мектеп рекетчилиги акыркы убакта көбөйүп атат деп атпайбызбы? Анан кийин ушул шаар жергесиндеби, эл жергесинде көбөйүп атабы деги эле кандай болуп атат абал, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Шаардык мектептерде бул көбүрөөк орун алганда, элет мектептерине караганда. Анткени дегенибиз, бул жерде шаарда жанагы бир бирин таанышпайт, келип кетип турушат окуучуларчы. Ошонун негизинде вот рекетчилик именно чоң процентти түзөт.
Ал эми ошол мектепте рекетчилик орун алганда, ошол рекетчилик кылган өспүрүмдөрдү жоопко тартуу үчүн чаралар кандай көрүлөт?
Жаштар мыйзамды билип турса дагы, жана кылмыш жаза кодексинде жазылган да биздин бардыгычы, жанагы вымогательство деп коет. Вымогательство кылган учурда кылмыш жаза кодекси боюнча алар жоопко тартылат. Бирок тилекке каршы көпчүлүк жаштарыбыз жанагындай бир стереотип принциптерге бар да, алар ошол барып заявление жазып, же болбосо бир доарыз жазып, тиешелүү органдарга кайрылып өздөрүнүн укугун коргогонго буну уят көрүшөбү, же мындай бир жаштарда дагы бир менталитет бар да. Мыйзамдар боюнча айтып кетсем, кылмыш жаза кодекси боюнча 16 жаштан баштап жоопко тартылат жана 2 жылдан 5 жылга, эгерде отчет чайышма обстоятельствам болсо, анда 8 жыл 10 жылга чейин кесилиши, эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Мына артык айтып кетпеди жаңы эле Айгүл, мектептеги рекетчиликтен запкы жеген жаш өспүрүм көбүнчө учурда милицияга же атанасына айтпай кайрылбайт депчи. Бул жана биздин учурда эле бар болчу, стукач деп андай балдарды мындай обочодо калтырган учурлар бар эле болчу да. Анан Артур, кандай ойлойсуң, мына ушундай көрүнүштү жоюу үчүн кандай аракеттер керек, мындай кандай иштер жүргүзүш керек ушул балдар кичинекей эле мындай бир ушундай прецедент болсо рекетчиликке же дагы бир ушундай көрүнүшкө атанасына же милицияга барып кайрылганга.
Эми жаштарда дагы эң негизгиси бүгүнкү күндө идеолог дагы ойнойт да. Анан идеология жок болгончун бир аз ушундай чоң чоң көйгөйлүү маселелер чыгып атат. Анан менин оюмча жанагы устукач деп атпайсызбы, жанагы өздөрүн жашырып ата энесине же милицияга кайрылбайтчы. Бул жерде наоборот, чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ар бир адам өзүнүн укугун жасап өзүнүн укугун коргосо, бул адам интеллигент, бул адам өзүнүн укугун билген, значит бул жашоодо өзүнүн ордун билген адамдар да. А бизде тескерисинче кээ бир учурда ушул жаштарыбыз аны бир башкача түрдө кабыл алып алат да, анан кийин ошонун негизинде жабыркап калып атпайбы?
Сиздин практикада болгонбу ушул балким мектеп рекетчилигинен запкы жеген баланын укугун коргоо деги эле ушул сыяктуу бир иштерге катышуу сиздин практикада болгонбу?
Бул жак боюнча кайрыла элек. Тилекке каршы мына 5 айдан бери биз укук тарабынан маалымат беребиз акысыз.
Мына сизди угуп жаткан азыр ушул мектеп окуучулары бар, көбүнчөсү ушу балдар жанындагы баладан келтиртчесе керек, же болбосо ага бир 5-10 сом акча берсе керек. Алар эмне кылыш керек, кандай чараларды көрсүн, кандай кадамдар жасасын, ушул айтып кетсеңиз.
Мектептин окуучуларына айтып кетерим, эч качан өзүңөрдүн укугуңарды коргоондон уялбагыла. Жана эгерде өзүңөрдү эле эмес, жана силердин башка досторуңарды же болбосо башка классташтарыңарды ушундай учурга кабыл алып калган болсо, аларга маалымат бергиле. Биздин мыйзам негизинде бардык учурда булар жоопко тартылышы керек. Андан эч коркпогула. Эгерде кимде ким мектепте укугу бузулуп же болбосо ушундай иштер менен кабылып калган болсо, анда биздин уюмга кайрылсын. Биздин уюм Бишкек шаарында Турусбекова Чүй көчөлөрүндө кесилишкен эл аралык мамлекеттик университеттин зданиясында турабыз. Акысыз алардын укугун коргоонго ар дайым даярбыз.
Жаш юрист Артур Бакиров, каларчыларыбыз Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берди. Азаттык плюстан уктуруубузду улантабыз.
Бир кездерде жашыл шаар деп суктанып келген Бишкек дүйнөдөгү эң таза эмес шаарлардын катарына кошулду.
Мындай иликтөөнү эл аралык Нью-Йорк Сити партнершип консалтинг компаниясы жүргүзгөн. Ал эми Бишкек мэриясы мындай ойго кошулбайт.
Темага Канымгүлкева кайрылат.
Нью-Йорк Сити партнершип консалтинг компаниясы иликтөө жүргүзүп, дүйнөдөгү таза жана таза эмес шаарлардын тизмесин түзгөн. Анда абанын булганышы, ич ичүү суунун тазалыгы, таштандыларды кайра иштетүү жана жок кылуу жолдору, жугуштуу оорулардын деңгээли сыяктуу бир катар көрсөткүчтөр менен 30 шаар эң таза эмес шаар катарына киргизилген. Бул тизмеде биринчилик Азербайжандын борбору Бакуга айгарылган. Ошондой эле Москва, Адис-Абеба, Багдад, Нью-Дели, Алматы таза эмес шаарлардын катарына кошулган. Мына ошолордун катарын 16-нчы орунда ээлеп, Кыргызстандын борбор шаары Бишкек толуктап турат. Нью-Йорк Сити партнершип консалтинг компаниясы жүргүзгөн мындай иликтөөгө Бишкектин тазалыгына жооп берген тазалык бирикмесинин жетекчиси Замирбек Асанбаев кошулбайт.
Мен бул жыйынтыкка кошула албайм. Биздин бүгүнкү кылып аткан эмгегибиз мындай баа бергенге арзыбайт да. Бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй иштерди жасап атабыз да шаардын тазалыгы боюнча. Эми ар ким мнениеси ар кандай да. Анан бир эле бул консалтинговый компания ушинтип чыгарып койуптур деп шаарды кири кылып коюш дагы туура эмес деп болуп атпы? Канча эмгек кылынып атат? Мисалы Индияда мен болгом, Индияга караганда кантип 10 эсе таза болбосун? Экологиялык жактан мүмкүн, себеби транспорт абдан көп, биз көп шаардарда жүрүп атабыз, но биздин шаар эң таза шаарлардын арасына азыр кошо берсе да болот да,
дейт Замирбек Асанбаев. Ушул эле маселе боюнча биз шаар тургундарына кайрылган элек, эмесе алардын ою кандай экенин чогулгалы.
Калыбек, Бишексан, эми мусорлор көп, турбаза, старый толчок жакта тазалаш керек.
Туура эмес да эми эме деген. Кооз шаарда жашылдандыруу боюнча, тазалык боюнча эле таптаз эле Бишкек шаар. Кооз, Улуу эмнеси жаман экен? Таптаз эле бизге.
Кир шаарлардын катарына кириптир да, сиз ошого кошуласызбы?
Кошулам. Эми мусорду неме албайт, эми ага өздөрү деле күнөлдү, ар кайсы ыргытат.
Атым Бекен. Жок, кошулбайм, азыр оңолуп калды. Мурун болсо кир болчу. Сөз тараганда баасы начарлап кеткен, эми азыр бузулган нерсе оңолуш кыйын да, бара бара оңолуп баратат. Өзүм Кыргызстан жаман болсо да жагат, кантип жаман болсун.
Бул Бишкек шаарынын айрым тургундарынын пикирлери болду. Ал эми Нью-Йорк Сити Партнершип консалтинг компаниясы жүргүзгөн иликтөөдө эң таза шаар деп Канаданын Калгари шаары табылган. Мындан сырткары Хельсинки, Копенгаген, Гонолулу, Женева, Осака сыяктуу 10 шаардын тизмеси көрсөтүлгөн. Бишкекте эле таза шаарлардын тизмесин толуктаганга мүмкүнчүлүгү бар деген пикирин тазалык бирикмесинин жетекчиси Замирбек Асанбаев айтып келет. Ал шаардын тазалыгын камсыз кылуу максатында дагы 150 штат түзүлүп, көчө тазалоочу кошумча унаалар алынып келингенин белгилейт. Ал мындан сырткары шаар ичи гана эмес таштандыларды тазалоо иштерине жаңы конуштар да тартылгандыгын кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Достор, ушуну менен жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Этегинде даттагыдай эле биз менен байланышта ректерин эсиңиздерге салабыз.
Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60.
Электрондук маймылча азаттык чекит KJ. Мен Элен жана Эдил, кечиңиздердин көңүлдүү улаанышына тилектешпиз. Обаркы өмкү жолу угушканча сак саламатта калыңыздар.
Аштык мезгилде кайгырбайбыз эч бирге, ойногонго нечесин ардагым ай.